Polesand nav dur ojanda du caran avetser avahya HDP AMD. Qafla çaran a greva birçibune ku roja çarşeme le HDP despe kirbun le avahya HDP dan evari hatin dese serkirin. Endamin HDP u hun velate de nav da penci kes roja çarşeme bi dahuyani ek ragandin jbu piştgiri bidin çalakya hefseroka Kongreya Civaka Demokratik u Parlamentera HDP Acole Merge Leyla Güven se rojan dikemin greva birçibune.
Vekşi hunci dizanın parlamenta me Jola Merge Hevseroke KCD Brez Leyla Güven li girtika girtige ha tipa e Ahmed si u penj roje jber ku tejita li ser Brez Ocalan protest ko ki pe bine keti greva birçibune. Leyla Güven li hemberi tejriti u zulme politika ya kırkırını u ketiye greva birçibune veki parlamenterke HDP em hemu Xwedî li çalakiya Leyla Güven derkeve bi hêz kurd bibêjin daxwazê Leyla Güven daxwazê me ye.
Çalakvan li avahiya HDP çalakiya xwe devam dikirin. Danê Nîvroyê bi daxuyaniyek dest bi vê çalakiyê kirin. Lê êvarê saet dora şeşan de polîsan avêt ser HDP hola çalakiyê û çalakvanan desteser kir. Polîsan dema avêt ser avahiyê got ev der, cihê, sûcêyê û li vir sûcekê kirin. Roja duşemê endamên tevgera jina azad ji bo piştgiriya Leyla Güven dest bi çalakiya greva birçîbûnê a sê rojan kiribû ku li Amed 25 li Batmanê 29 li Wanê 14 jin ji ber vê çalakiyê hatin desteserkirin. Li Amedê heta vê saetê ji bilî du dayîkên temenmezin tukes nehatine berdan. Hat destnîşankirin îfadeyê wan tê girtin û gelek ji wan jî bi daxwaza girtinê sewqê dadgehê dikin. Çalakiya Leyla Güven di roja 35-an de ye û wisa xuya dike ku çalakiyên grevên birçîbûnê jî wê pêl bi pêl berfirehtir bibe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka. Ahmet